kiitetään tästä päivästä, läheisyydestäsi, kylvetyistä siemenistä, ikuisista ajatuksista, jotka ovat sinun sydämeltäsi tulleet tähän hetkeen. Kiitos, Herra, että vahvistat seurakuntaasi kulkemaan voitosta voittoa, kirkkaudesta kirkkauteen. Halleluja. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Halleluja. Kiitos, tätä voittoa ei voi kukaan tehdä tyhjäksi. Herra, se perustuu sinun työhösi, sinun aivoitukseesi, suunnitelmaasi. Kiitos, että kukaan ei voi tehdä sitä tyhjäksi. Halleluja. Kiitos, Jeesus. Amen. Halleluja. Amen. Oletko iloinen, että olet jaksanut tulla näinä päivinä tänne kuuntelemaan ja tankkaamaan? Meillä on ollut aivan mieletöntä ja tämä vaan paranee. Joo, kyllä. Me kiitetään Herraa. Tuo on todella uskomaton päivä. Voittoisa elämä Kristuksessa, se on meidän teema. Sielun vihollinen on tämän maailman ruhtinas, tämän maailman kuningas ja hallitsija, niin kuin Raamattu sanoo. Mutta meille on varattu Kristuksessa voitto kaikkia hänen juoniansa ja suunnitelmiansa vastaan. Kaikkiin taisteluihin on varattu voitto. Joka ainoaan on varattu voitto. Se meidän tulee nyt saada sisälle henkeemme, syvälle tänne sisimpään. Vaikka emme aina voittaisi, niin kaikkiin taisteluihin on varattu voitto. Ja siitä me pidetään kiinni. Ja tästä me nautitaan kyllä koko sydämestämme. Voittoisa elämä Kristuksessa alkaa siis mielen uudelleen suuntaamisesta. Onko meidän ensimmäinen kalvo siellä? Hyvä. Älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Hyvää, otollista ja täydellistä. No niin, aika suoraa tekstiä. En tiedä, voiko tätä asiaa suoremmin sanoa. Älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan. Tulee tietysti ensimmäisenä kysymys, mikä on tämä maailma, jossa tässä puhutaan, ja siitä kohta muutama ajatus. Ensinnäkin Jumala kutsuu meitä uudenlaiseen ajattelutapaan. Sellaisen ajattelutapaan, joka nousee taivasten valtakunnasta, joka edustaa taivasten valtakuntaa, joka lähtee taivaasta, jonka motiivit, jonka juuret, kaikki on taivaasta. Se ei ole siis tämän maailman ajan mukaan ja olosuhteisiin sovellettuja taivaan valtakunnan ajatuksia, vaan ne on taivaan valtakunnan omia ajatuksia. Ne ei mene jonkun suodattimen läpi ja sitten muutu ikään kuin meille sopiviksi, vaan ne ovat ajatuksia, jotka on tarkoitettu muuttamaan meidän ajatuksiamme. Et jos sulla on joku käsitys siitä, että kuinka monta kertaa pitää antaa naapurille anteeksi, että 3 on niin kuin se maksimi, niin taivaasta kuuluu ääni, että lisää siihen 1 000 000 000. Ja sillä mennään. Eiks niin? Kyllä, sillä mennään. Hyvä. Maailman tapa ajatella ulos ja Jumalan tapa ajatella sisään. Vaihdetaan mielen lähteet, suunnataan mielemme uudestaan, suunnataan mielemme Jumalan asioihin, jolloin se mikä Jumalasta on alkaa täyttää meitä ja meidän ajattelumme alkaa muuttua. Uudista mielen kiinnityspisteet. Hyvä kysymys on, mikä saa päivittäisen huomiosi? Mille annat parhaimmat vuotesi, energiasi ja niin poispäin? Mikä saa päivittäisen huomiosi? Eilen puhuttiin siitä, että kun me ollaan jostain syystä, esimerkiksi meidän Raamatun luku ja rukous kategorisoitu sillä tavalla, että semmoinen puoli lukua Raamattua päivässä on hyvä. Tai sitten 5 minuuttia rukousta on hyvä. Ja sitten jos joku sanoo, että sun pitää rukoilla, niin se koetaan, että mua ahdistellaan. niin kuin come on, please, hei, käytä nyt vähän omaakin järkeä. Te ei tarvitse kaikkea ajatella sun puolesta. Niin kuin että hyvänen aika sentään, että jos sä oot joku huippu-urheilija, jonka tarkoitus on pitää semmoista peruskuntoa koko ajan kasassa, niin mitä sä silloin teet? Se on niin kuin mä luin yhdestä just lehdessä, että silloin 3 treenit päivässä. Niin, 3 treenit päivässä. Hyvän aika, jos sä haluat, että Jumalan valtakunta ja Jumala, ja itse sä sanot, että se on sulle tärkeä ja ykkönen, niin varmalla se ajattelutapa ja malli, että sitten joku 5 minuuttia rukousta, sen on riitettävä, niin se ei riitä. Se on näpertelyä. Se on silloin se asia ei merkitse sulle mitään. Se on vaan yksi semmoinen tuulahdus tuolla noin. Eiks niin? Sitten se, mitä kuulee kanssa, se, että okei, meitä ahistellaan ja sitten se muutetaan niin kuin lakihenkiseksi johonkin. Että mä en tykkää siitä majakasta, kun siellä on pakko lukea Raamattu. No hyvän aika, mitä sä odotit? Mä haluan seurakunnan, jossa ei ylistetä paljoa. Mä haluan seurakunnassa, jos luetaan mahdollisimman vähän Raamattua. Mä haluan seurakunnan, jos ei tarvitse käydä kuin kerran puolessa vuodessa. Ja sitten kaikki sanoo, että ihanaa, kun sä oot käynyt niin usein. Sitten mä haluan seurakunnan, jossa rukoillaan 3 minuuttia. Ja mieluummin se rukous, mikä ei ketään loukkaa, se minkä kaikki osaa, se mikä se oli se joku isä meidän. Koska Jeesushan on just sen opettanut. Niin sen mä nyt ainakin haluan kerran puolessa vuodessa käydä nykäsemässä. Mitä sä odotit seurakunnalta? Tiedätkö mitä Jeesus odottaa seurakunnalta? Kun hän antoi kaiken, hän olettaa, että hän saa kaiken. Just menetit mahtavan kohdan, huutaa aamen jipia, joo hyvä pastori, anna mennä saarnaa. Eiks niin? Jeesus antaa verensä, elämänsä, kaikkensa, kaiken mitä taivaassa on, niin hänellä on joku odotus. Näin mä kuvittelisin, että hän saa kaiken. No mikä se oikea järjestys on? Me luetaan Raamattua sen verran päivässä, että se saa meidän koko sisimmän lentoon. Me rukoillaan sen verran, että suomukset silmistä lähtee ja vaikku korvista, ja me kuullaan se, mitä taivas haluaa, että me kuullaan. Sen verran on oikea määrä rukousta. Onko se 1 minuutti, 10 minuuttia, 1,5 tuntia, 3 tuntia? Joskus täällä toimistossa, kun me henkilökunnan kanssa rukoillaan, niin ei vaan ole semmoista jotain aikaa, oikeaa aikaa, että voisi sanoa, että nyt rukoillaan 10 minuuttia tai 2. Tuntuu vaan, että nyt pitää rukoilla, koska Jumala haluaa tehdä jotakin meissä. Meissä. Jumala muokkaa meissä jotakin. Eli kun me puhutaan mielen uudistuksesta, niin me joudutaan oikeasti katsomaan meidän omia tapoja ajatella ja suhtautua asioihin. Sitten me ajatellaan, että seurakunta voittaa koko maailman, kun siellä käydään 3 tuntia 3 kuukaudessa. Niin se on se seurakunta, joka voittaa tämän maailman. Ei voita. Ei voita. Mikä on se seurakunta, joka voittaa tämän maailman? Ne on ne ihmiset, jotka kantaa seurakunnan mukanaan ulos tästä rakennuksesta. Joille seurakunta on jotain sellaista, että se on niiden unissa, puheissa, kahvissa, jääkaapissa, autossa. Se on se seurakunta, joka voittaa maailman. Se on innostunut siitä, että mulla on jotakin, joka voittaa koko maailman. Eiks niin? Se on innostunut siitä, että kuka tahansa tuosta ovesta tulee sisään minkälaisten asioiden kanssa tahansa, hänelle on varattu vapaus, koska, niin kuin Antti julisti, perustus on laskettu, lunastus on laskettu, ostohetki on tapahtunut jo ennen kuin se ihminen tuli tuosta ovesta sisään. Se on vapautus, on jo sille ihmiselle varattu. Ja se meillä on seurakunta, josta me ollaan innoissamme sen tähden, että täällä ihmiset saa vastauksia. Yes, oh, se on. Se on niin mahtavaa. Niin kuin, että seurakunta on jotakin sellaista, joka huokuu, joka tulee asenteista, ajatuksista, jossa jo on jätetty jo niin vuosisatojen päähän se, että kuinkahan paljon on kohtuullista antaa tälle. Kohtuullista on kaikki. Vaaditaanko me paljon? Jep. Ihan mahtavaa. No niin, mielen uudistus. Eli tämä oli se, mikä saa sun päivittäisen huomiosi. Oikeasti, mikä sun elämän hei täyttää. Kerta kaikkiaan. Niin kuin, olla rehellisiä. Edes sen verran kristittyjä, että uskalletaan olla rehellisiä. No niin, uudista arvostuksesi, prioriteetit. Tuodaan meidän elämä Jumalan pyhän hengen alle. Sen takia se rukous just on niin tärkeä, joka päivä. Mä tuon, ne muokkaantuu, ne mun näkemykset siitä, mikä on tärkeää. Ne muokkaantuu. Sä oot lähellä Jumalaa, niin niihin tulee se, mitä Jumala on mukaan. Lähellä Jumalaa, siis voi tuntua kliseiseltä, että me tullaan lähelle Jumalaa. Se tarkoittaa sitä, että sä lähestyt häntä. Sulla on aikomus ja pyrkimys. Se on niin yksinkertaista, että kun sä rukoilet, sä suljet silmäsi, ojentaudut, sä käännät sun sisäisen maailmasi kohti häntä ja jotain tapahtuu. Hän lähestyy sinua lupauksensa mukaan. Puhdistus, uudistus, jatkuva täyttyminen Jumalan tavalla ajatella. Siis tätä on mielenmuutos, se on kokonaisuus, se on itsensä tarkastelemista Jumalan valossa ja näkökulmasta. Onko, mitä Jumala sanoo, mitä Jumala ajattelee, miten Jumala toivoo, että toimittaisiin, mitä Jumala haluaa, että me tehdään oman elämämme kanssa. Sitä se on se mielen uudistus. Jatkuva muutoksen prosessi. Raamattu sanoo, ja tästä mä tykkään, niin toinen Korintolais 3.18, ne jotka peittämättömin kasvoin katselevat häntä muuttuvat. Tiedätkö, että meillä on aika paljon peitteitä, kun me tullaan Jeesuksen eteen. Meillä on selityksiä itsestämme, olosuhteista, naapureista ja varsinkin pastorista. Kyllähän mä nyt kävisin seurakunnassa, jos olisi toisenlainen pastori. Niinhän se menee. Niin kuin, että meillä on peitteitä, mutta kuka on se, joka muuttuu? Se, joka peittämättömin, siis joka on valmis riisuutumaan, joka ottaa pois kaikki tekosyyt, laskee kaikki ne asiat, joita pitää esteenä, antaa niiden laskeutua, poistua ja katsoo juuri sellaisena kuin on alastomana, paljastettuna, puutteinensa, kaikkinensa, katsoo häneen, joka on täydellinen. Ja mitä sitten tapahtuu? Hänestä meihin tulee jotakin. Ja se on se muutos. Peittämättömin kasvoin. Ollaan rehellisiä. Ollaan rehellisiä. Hyvä. No niin. Mennään eteenpäin. Tämä on hieno. Muuttumisen tasot. Katsellaan vähän asioita. Pyhä Jumala vastaan syntinen ihminen. Kontrasteja. Kontrasteja. Niin kuin nämä, mun elämä on täynnä kontrasteja. Moni ei tiedä sitä, mutta kun mä olin nuori, mä kävin laulutunneilla. Se oli aika... Mulla oli sellaisia odotuksia itseni suhteen. Mä kävin 3 vuotta laulutunneilla, kunnes eräänä päivänä lauluopettaja katsoi mua hyvin lempeästi silmiin ja sanoi, että Laukkanen voisi käyttää rahaa viisaamminkin. No, kuinka sitten kävikään? Jouduin oopperan hallintoneuvostoon. Elämän paradokseja. Nyt joutuu sitten kuuntelemaan jollotusta kaiken päivän. Erilaista musiikkia, taidetta. Ja miettimään, että tuoko olisi ollut se kutsumus. Elämä on paradokseja, hei joskus. Muuttumisen taso ja pyhä Jumala. syntinen ihminen, hebrealaiskirja 9.11. Miten nämä kaksi saadaan muuttumaan? Miten ihminen, kun kohtaa pyhän Jumalan, mitä siinä tapahtuu? Veren tähden voimme kohdata Jumalan. Hebrealaiskirja 9.11. Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisimmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on, joka ei ole tätä luomakuntaa, meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta, kerta kaikkiaan, kaikkein pyhimpään, ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Siis ei hetkellistä lunastusta jostakin yhdestä synnistä, vaan sai aikaan iankaikkisen lunastuksen, siis loputtoman, aina pysyvän, aina voimassa olevan lunastuksen. Sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiehontuhka saastaisten päälle vihmottuna pyhittää lihan puhtauteen, kuinka paljon enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän oman tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Syntinen ihminen Jeesuksen Kristuksen veren kautta voi täydellisesti uudistua, muuttua niin, että hän kokonaisuutena, hänen koko elämänsä palvelee Jumalaa. 10.19. jae sanoo, koska meillä siis veljet on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa kautta. Ja koska meillä on suuri pappi Jumalan huoneen haltija, niin käykäämme esiin totisella sydämellä täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä, pysykäämme järkähtämättöminä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen. Eikö ole mahtavaa tekstiä? Meillä ei ole mitään syytä olla elämättä mielenmuutoksessa ja uudistuksessa, koska kaikki esteet sille, että me katsoisimme häntä kasvoista kasvoihin, on poistettu. Joka ainoa este. Ei kukaan ihminen maailmankaikkeudessa pysty muuttamaan tätä tilannetta. Meidän pitäisi pystyä hakemaan Jeesuksen veri pois taivaallisesta kaikkein pyhimmästä. Ja se on mahdotonta. Eikö niin? Vain se voisi muuttaa tämän tilanteen. Eli toisin sanoen, koska nyt meillä veren tähden on pääsy kaikkein pyhimpään, ja voimme katsoa häntä siellä kaikkein pyhimmässä kasvoista kasvoihin, meille on taattu muutos. Jos sä vietät hänen kanssa aikaa, sä alat muuttua hänen kaltaisekseen. Nyt Raamattu piirtää meille toisessa Mooseksen kirjassa 33. luvussa. Siellä on tämä ilmestysmajan sisusta, josta me nähdään, että siellä on tämä pyhä pyhin kaikkein pyhin. Siellä on kolme osaa. Keskellä sitä oli vaskiallas, jossa piti peseytyä. Henkilö, joka oli menossa sinne kaikkein pyhimpään ja sinne pyhään, siinä oli iso vaskiallas, niin hän joutui pesemään kätensä siinä ja kasvonsa ennen kuin hän meni eteenpäin. Ja Raamattu sanoi, että se vaskiallas oli tehty naisten kuvastimesta. Se oli peili. Nyt Raamatun tutkijat ovat sitä mieltä, että tämä vaski Raamatussa kuvaa totuutta. Silloin tällainen symboli kuin totuus. He ovat sitä mieltä, että tämä vaskiallas kuvaa Jumalan sanaa. Siinä piti puhdistautua, peseytyä kuin kuvastimesta. Me, jotka katsomme häntä kasvoista kasvoihin, kuin kuvastimesta, sanoo Raamattu. Me muutumme hänen kuvansa kaltaisesti. Mikä on se kuvasti, mistä me näemme Jumalan? Hänen sanansa. Hänen sanansa. No niin, siis muutos on taattu. Synnit on käsitelty. Se oli meidän ensimmäinen kohta. No sitten on maailman henki ja pyhä henki. Me nähdään, että maailman henki on jättänyt meihin kaikki jälkensä ihan vaan sen takia, että me ollaan tästä maailmasta. Me asutaan täällä, ollaan täällä, eletään. Me ollaan mukana erilaisissa hankkeissa, joiden motiivit ja tarkoitusperät ja päämäärät on tästä maailmasta. Ja se vaikuttaa meihin. Joten mitä me tarvitaan? Me tarvitaan jatkuva pyhälle hengelle antautuminen. Siis ihan jatkuva. Nyt kun sä kuuntelet tätä listaa, niin eikö se ole ihan selvä, että sellainen 3 minuutin raamatun lukeminen ja 2 minuutin rukous, se on mahdoton yhtälö siihen, että mieli muuttuu. Eikö niin? Joten meidän on vaan taivutettava itsemme ja tahtomme elämään toisenlaista elämää. Luetaan vähemmän jotain muuta ja enemmän raamattua. Tehdään vähemmän jotain muuta ja rukoillaan enemmän. Minkä takia? Koska sun täytyy nähdä itsesi siitä kuvastimesta. Ja sitten sulla täytyy olla niitä hetkiä, joissa sä antaudut Jumalan pyhän hengen työlle. Muuten muutos ei tapahdu. Muuten sä oot vaan semmoinen niin kuin helisevä vaski ja kilisevä kulkune. Sulla on kyllä kaikki ymmärrys ja näkemys Jumalasta ja opit kohdalla ja muuta, mutta ei sydämen muutosta. Ei mitään, mikä vaikuttaa sun valintoihin ja siihen, niin kuin, miten sä elät ja olet. Kunhan nyt et ihan naapuria murhaa, niin hyvin menee. Niin kuin siinä on se meidän kristillisyyden koko niin kuin ydin. Mutta Jumala haluaisi enemmän. Hän haluaa syvempää. Hän haluaa nähdä sinut muuttuvan Kristuksen kaltaiseksi. Ja se on ihana. Eli pyhän hengen työ. 1 Johannes 2.16 sanoo, että tässä tämän maailman siinä on lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus. Kyllä on hienosti sanottu. Mun mielestä uuskäännös sanoo vielä paremmin. Onko jollain uuskäännös mukana? Sattuuko olemaan? No niin, ehkä on, mutta ehkä ei nyt auki. No joka tapauksessa. Uudessa käännössä se oli vielä mehukkaammin annettu ymmärtämään niin kuin muutamalla sanalla se, mitä tämä maailma on ja ajattelee. Eli pyhä henki, kun täyttää meitä, niin se alkaa leikata meitä irti tästä maailmasta. Ja nyt tämä ajatus tästä, mistä ei ole nyt tuolla kalvolla, mutta voit kirjoittaa ylös. Mun sattuu olemaan tuossa mun raamattukoulun memoja laukussani, jossa on tuota kuvattuna yksi ulkoinen taistelukenttä nimeltä maailma. Ja näissä materiaaleissani olen joskus kirjoittanut jotakin fiksua ja määritellyt, mitä raamattu sanoo, kun se puhuu maailmasta. Ja se määrittelee maailman 3 eri näkökulmasta. Ensinnäkin on tämä materiaalinen maailma, josta sanotaan, että Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki, mitä siinä on. Hyvä. Toinen, maailman asukkaat, eli materiaalinen maailma, fyysinen maailma. Sitten maailman asukkaat, joista sanotaan, että Jeesus, Jumala lähetti poikansa, mutta maailma ei tuntenut häntä. Tai sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että lähetti ainoan poikansa. Eli maailman asukkaat. Tai en minä anna teille niin kuin maailma antaa. Kuvataan maailman asukkaita. Sitten 3. näkökulma, joka on maailmalliset asiat, joista nyt Johannes puhuu, kun hän sanoo, että joka rakastaa tätä maailmaa, se vihaa Jumalaa. Eli siinä on taas tämä, että ei voi kulkea 2 tietä. Eli maailmalliset asiat. Ja siellä voisi sanoa, että ne on enemmän tällaisia henkisiä ja moraalisia arvoja, erilaisia ismejä, joista on tullut sen kunkin kulttuurin päälähteitä, missä ollaan, jotka muovaa ajattelua, tapaa olla. Jos voisi sanoa vaikka tällä hetkellä jonkun asian, että mikä muovaa eurooppalaista kulttuuria, ja ainakin yhden asian voisi sanoa heti, ahneus ja itsekkyys, omahyväisyys. Ne on jotakin asioita, jotka on tälle maailmalle tyypillisiä. Eikö niin? Minä, minulle, kaikki. Individualismi, hedonismi, niin kuin sanotaan, omahyväisyys, itsellensä hankkiminen. Nämä on tämän maailman ominaispiirteitä. näistä, nämä on niitä asioita, joista kun meille sanotaan, että maailma ulos ja Jumala sisään, niin silloin me tarkoitamme näitä asioita. Eli miksi tämä jako? Sen takia, että Jumala ei ajattele, että me lähdetään pois tältä pallolta, jonka nimi on maapallo. Eikä Jumala ajattele, että me irtaannutaan kaikista ihmisistä, jotka on täällä. Vaan Jumala ajattelee, että me irtaannumme siitä maailmallisesta elämäntavasta ja muodosta, joka tätä maailmaa hallitsee. Minkä takia? Koska se on sielun vihollisen energioimaa ja synnyttämää ajattelutapaa. No niin. Tästä muun muassa Tiitus sanoi, että mitä ihminen siitä saa, vaikka hän voittaisi omakseen koko maailman. Ajattele. Mieti sitä. No niin. Mutta tähän me tarvitaan pyhä henki, taivasta tullut voima, joka kertakaikkisesti tämän maailman hengen meissä syrjäyttää. Ja se tarkoittaa sitä, että mä joudun antautumaan sille, viettämään aikaa sen kanssa. No sitten kolmas pyhä sana, Jumalan sana, turmeltunut ja saastunut ihmismieli kontra Jumalan sana. Ja tästä me nähdään muutama asia tosi selvästi Raamatussa. Ensimmäinen Pietari 1.23, nämä on tuttuja jakeita, mutta me silti nämä nyt tässä yhteydessä nopeasti luetaan. 1 Pietari 1.22. Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa vilpittömään veljen rakkauteen. Rakastakaa toisianne hartaasti puhtaasta sydämestä. Te, jotka olette uudesti syntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Toinen luku, toinen jae. Pietarin ensimmäinen kirje edelleen. Tuo äsken oli siis 1 Pietari 1.22 ja nyt toinen luku, ensimmäinen jae. Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu. Ja halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen. Jos olette maistaneet, että Herra on hyvä. Eli Jumalan ajatus meidän mielen muutoksesta, siellä on ehdottomasti se syvä työ tapahtuu sen kautta, että Jumalan sanan vaikutus menee meidän sisimpäämme. Se on kokonaisuus. Se ei ole yksi ilman toista, vaan se on kaikki yhdessä. Se on sitä, että mä näen, että mun synnit on käsitelty, se on sitä, että mä näen, että mä tarvin sitä veren jatkuvaa puhdistusta, että mä tarvitsen pyhällä hengellä täyttymistä ja Jumalan sanalla täyttymistä. Ja tämä prosessi, kun mä pidän sen aktiivisena, alkaa tuottamaan muutosta. Ei vain joku osa niistä, vaan tämä kokonaisuus, joka me nähdään, se tuottaa muutosta. Ja silloin tämä maailman mallien mukaan toimiva mieli alkaa muuttua. Ja se maailman vaikutus vähenee. Kiitos Jeesus. Raamattu sanoo sitä, että sun erottelukyky kasvaa. Sä opit, sun aistit oppii erottamaan hyvän pahasta Jumalan sanan kautta. Jos sitä sanaa ei ole sinussa, ei ole mitään, mikä erottelee. Ja siksi sitä tarvitaan. Okei, eli synnin voi käsitellä vain Jeesuksen veri. Maailmallisen mielen voi käsitellä vain pyhässä hengessä tullut mielen uudistus sanan kautta. Ja näiden kahden prosessin välissä on vihkiytyminen, irtaantuminen Egyptistä, maailmasta siis sitaateissa, sen taakse jättäminen lopullisesti. Ja tästä luetaan Galattalaiskirjeen 6. luku, joka on myös yksi lempijakeitani Raamatussa. Galattalaiskirje 6.14, mutta pois se minusta, että minä muusta kerskaisin kuin meidän Herramme Jeesuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiin naulittu minulle ja minä maailmalle. Yes, se on kaksipuoleinen. Mä koen, että sen mitä maailma musta haluaa, niin risti on sen vienyt siltä. maailma haluaa uhrin, mutta mä oon antanut sen ristille. Galattalaiskirje 6.14. Ja nyt mun ja maailman välissä on risti. Jeesuksen risti. Mä oon kuollut sille odotukselle, joka maailmalla on mun suhteen. Mutta myöskin mä koen, että se mitä maailma minusta haluaisi, sitä minulla ei ole sille antaa Kristuksen ristin tähden. Joten meidän välillä on kirkas, ihmeellinen Jeesuksen risti. Eikö se ole mahtavaa? Ja nyt, jos tämä viimeksi sanottu ei meissä todella oman päätöksen kautta tapahdu, niin prosessi ei käynnisty. Mä tiedän, vaikka kuinka paljon ihmisiä, niillä on odotuksia menestyksen suhteen maailmassa, maailman ehdoilla. Kristittyjä, jotka on myynyt asenteitaan, ajatuksiaan, vakaamuksiaan, puhtauden käsitettään, jotta voisivat menestyä maailmassa. Niitä vaan on. Erityisesti tuolla viihteen puolella se käy tosi nopeasti. Jumala on antanut jollekin upeat lahjat, vaikka laulun lahjat. Ja sitten Yhdysvalloissa on aika paljon tämmöisiä tapauksia. Ne on ollut tämmöisiä seurakuntatyttöjä, jotka on laulanut kuorossa tai poikia. Ja myöhemmin on niin kuin käynyt ilmi, että niillä on seurakuntatausta. Ne on laulanut siellä ja ollut ylistyksessä ja musiikissa mukana. Ja yhtäkkiä joku on keksinyt, joku tämmöinen tähtien etsiä, kykyjen etsiä. Tai sitten on mennyt johonkin Idols-kisaan ja voittanut sen. Ja yhtäkkiä tapahtuu jotain. Risti ei seiso niiden ja maailman välissä. Niin tulee se, että mitä maailma voi antaa. Tai ottaa joku toinen, vaikka itselleni tutumpi liike-elämästä. Mä muistan, mä ajattelin aina, että jos mä rikastun, mä haluan perustaa yhdistyksen, että mä rikastun, mä voin antaa Herralle niin paljon. Sitten mä voin antaa kaiken Herralle, kun mä oon oikein rikas. No en mä antanut ennen sitäkään, kun mulla ei ollut mitään, enkä mä antanut sen jälkeenkään, kun mulla oli jotain. Koska se oli alun perin vinossa koko homma. Ei se mene sillä tavalla. Se on sydämestä kysymys. Mulla oli hieno ajatus, kyllä. Ei, sehän oli jalo ajatus, eihän sitä voi kukaan moittia. Jos sä annat mulle Herra miljoonan, niin mä annan sulle 10. Jalo ajatus. Tämä mun kuuluisa lottokuponki, jota mä vein. Mä sanoin Herralle, että oli joku hirmus. Siitä on nyt aikaa, oli markka-aikaa vielä. Ja sitten mä vein lottokupongia. Yleensä mä en lotonnut. Niin sitten kun mä vein sen, koska mä keksin tämän jalon ajatuksen, että jos mä annan Herralle tämmöisen pienen täkyn, että sovitaan näin, että kun se oli niin hirveän iso, monta miljoonaa markkaa silloin se voitto, niin Herra saa 90% ja mä pidän 10. Ja niin mä iloisena sitten lauantai-iltana seisoin siellä ja sitten kun ei tullut kuin yksi oikein joka lokerikossa, niin mä siellä itsekseni murisin ja mötisin, että no niin, menetit justiinsa 2 miljoonaa. Siinä mun motiivit oli vähän hukassa. Ja sitten oli kuva Jumalastakin oli aika mielenkiintoinen, ihan niin kuin Jumalalla olisi ollut jotenkin pikkurahan puute suomalaisesta lottovoitosta, jotain jämiä. Jos risti ei saa käsitellä meitä, niin sitten meidän motiivit, ne on falskeja. Ja hei, mä sanon, että vaikka sun tulot ei olisi kuin 100 € kuussa, anna ne kymmenykset Jumalalle, niin Herra sitten voi ehkä antaa 200 €, että sä voit antaa enemmän. Mutta se ei mene sillä tavalla, että sä ootat sitä lottovoittoa voidaksesi antaa Jumalalle enemmän. Kiinnitä sydämesi rehellisesti Jumalaan. Ehkä tämä oli jollekin erityisesti, ehkä erityisesti mulle. who knows. No niin, hyvä. Katsotaan vielä tästä muutama. Oho, kello on jo 4. Tämä kohta lopettaa. Milloin mä aloitin? Ei kukaan muista, äsken. 34 minuuttia. Okei, no mä puhun vielä vähän aikaa. 32 minuuttia. Vanhan testamentin esikuvia. Me nähdään tämä sama rakennelma vanhasta testamentista on sen takia tärkeä, että sä ymmärrät, että se mitä me koetaan tässä ajassa ei ole mitenkään uutta ja ihmeellistä, vaan se liittyy siihen, kuka ihminen on ilman Jumalaa. Joten vanhasta testamentissa me nähdään tämä veren vaikutus, se on aika upeeta, pelastustuomiosta, toinen Mooseksen kirja ja 12. luku on tämä. Voi sanoa, että ihmiskunnan, Israelin kansan uusi alku. 430 vuotta on kulunut orjuudessa ja alkaa uusi aikakausi, jossa asetetaan pääsiäinen. Liittyy tähän just mitä Antti äsken puhui lunastukseen. Uusi elämä, vanha katoaa, tulee virheetön karitsa. Kaikki esikuvia, joista sitten Uusi testamentti puhuu, viittaa juuri tähän toinen Mooses 12. Ja täällä sanotaan näin, veri on oleva merkki, toinen Mooses 12.13. Oleva merkki teille suojelukseksi taloissa, joissa olette. Sillä kun minä näen veren, niin minä menen teidän ohitsenne. Niin kuin Raamattu sanoo, että pääsiäinen tarkoittaa mennä ohitse. Jumala ohittaa meidän syntimme. Eikä rangaistus ole tuhoava teitä, kun minä rankaisen Egyptin maata. Upea. Se on ollut huikea yö. Kuulla kaikki se, mitä ulkopuolella tapahtuu, mutta se ei tule sisälle sinne, missä me ollaan. Sitten me nähdään, eli tässä on tämä pelastuksen taso. Veri pelastaa synnistä, kuka ikinä tuli niiden pihtipielien, niiden ovien sisäpuolelle pelastu. Ei mitään kysymyksiä, kuka sä oot, mistä sä tuut, jos sä oot sisällä, sä pelastut. Sitten toinen vaihe, irtaantuminen Egyptistä, toinen Mooseskirja 14, jossa lähtö Egyptistä on tapahtunut, pääsiäislammas on syöty, veret on vihmonuttu, tuomion yö on mennyt ohi ja lähdetään liikkeelle, seistään siellä Punaisen meren rannalla ja välimies Mooses kansan ja meren välissä seisoo sauva kädessä ikään kuin kuva Kristuksen rististä seisoo siellä sauva ojennettuna lunastus vapaaksi Egyptin orjuudesta. Hieno, eli nyt lähdetään ulos Egyptistä ja tässä kohtaa tapahtuu juuri tämä Galattalais 6.14 Egyptin ja Israelin kansan erottaa tämä kuollut meri, ihmeellinen hetki, jossa sauva risti seisoo siellä. Voimakas kuva. No sitten seuraava taso on pelastus itsestä. Sen vastaanottaminen, mitä Jumala on kansalleen hankkinut, tullaan uuteen kohtaan Raamatusta. Tämä on Joosuan kirjan 3. luku ja 5. luku, 3-5. Tässä tapahtuu ihmeellinen jakso, koska tässä edellisessä kohdassa risti seisoo siellä. Siellä on Mooses välimiehenä ikään kuin Kristus. Nyt tässä toisessa kohdassa on erilainen tilanne. On pitänyt puhdistautua, valmistautua, koska mennään ottamaan luvattua maata omaksi. Nyt papit kantavat arkkia ja tulevat seisomaan keskelle Jordan virta. Muistatteko mitä arkissa oli? Jumalan sana. Ja nyt kaikki kulkevat läpi tämän Jumalan sanan. Upea kuva. Eli jokaisen piti mennä niin kauan kuin se pappia, arkkia kannattelevat papit seisoivat siinä virrassa, niin virran vesi oli pysähtynyt ja kansa kulki sen sanan ohi kohti luvattua maata. Ja sitten vielä luvatussa maassa tapahtuu jotakin ihmeellistä. Liitonarkki, sana, liitto, Jumalan teko, kaikki ovat läsnä. Ja sitten kun ollaan menty yli, tapahtuu vielä kolmas vaihe, joka on ympärileikkaus. Sydämen ympärileikkaus uuden liiton näkemyksestä. Ja kuulkaa mitä sanotaan tästä, Joosua 5.9, niin kuin voitte lukea sieltä. Tänä päivänä minä olen vierittänyt päältänne Egyptin häväistyksen. Ja sinä yönä mannan tulo loppuu. Alkaa itsenäinen, vastuullinen elämä kaiken sen kanssa, mitä Jumala on hankkinut. Eikö se ole upea kuva? Aivan mieletö. Kansa 430 vuotta orjuudessa, pääsiäisyönä Jumalan tuomiot kulkevat Egyptin yli, joka on kansaa kohdellut huonosti. Mutta kansa, jossa on Egyptin jäljet, orjuuden jäljet, viedään tämän jälkeen ristin kautta, ikään kuin ristin kautta kohti erämaata, kohti luvattua maata, jossa sitten Jumalan sanan halkia läpi joutuvat kaikki kulkemaan, jonka jälkeen tapahtuu se. Ja tästä mä niin iloitsen. Jumalan sana on henki ja elämä. Ja tämä sydämen ympärileikkaus. Jumala tekee sen meissä hänen sanansa kautta. Pyhä henki yhdistettynä Jumalan sanaa leikkaa irti. Ja sitten sanotaan, että Egyptin häväistys on poistunut. Ja sitten tapahtuu se mannan tulo. Siihen saakka 40 vuotta ruoka on suunnilleen lusikalla tuotu suuhun. Nyt on itse otettava vastuu omasta maan valtaamisesta. Huippu. Eli mitä on muuttuminen? Tässä ne on. Veri, risti, sana. Siinä ne on. Risti mun luonnettani varten, veri syntiä varten ja Jumalan sana mielenmuutosta varten. Mahtava paketti. Ja siellä seisoo se, mannantulo on päättynyt, sinä olet vastuussa. Sä et voi syyttää pastoria seurakunnan huonosta ilmapiiristä. Sä et voi syyttää ketään sun oman hengellisen elämän jostakin puutteesta vai huonoudesta. Ainoa, ketä sä voit katsoa, oot itse ja Kristus. Ja mä toivon, että sä alat enemmän katsoa Kristusta kuin itseäsi. Ja alat muuttua. Saatko kiinni tästä? Hyvä. Eikä se itse asiassa niin vaikeaa ollut. Sitten me otetaan viimeinen kalvo, josta mä todella olen innostunut. Koska näin Jeesus toteutti Jumalan tahdon. Tämä on aika huikeeta. Tämä on niin selkeetä. Ensinnäkin hän tiesi sen, mitä hänestä oli kirjoitettu. Tämä oli Jeesuksen elämän suuri juttu. Hän eli ja teki kaiken sen tähden, mitä hänestä oli kirjoitettu. No miten sun ja mun pitäisi elää? Niin kuin on kirjoitettu. Eiks niin? Toinen. Hän alisti tahtonsa sille, mitä hänestä oli kirjoitettu. Raamattu sanoo jotain sinusta ja minusta, niin todetaan vaan, että no näinhän se on, halleluja, tällä mennään. Eiks niin? Musta tämä on aika hyvä juttu. Kolmanneksi, hän eli hengessä ja voimassa, jotta se mitä hänestä oli kirjoitettu, voisi toteutua. Tämä on varmaan parasta, mitä mä oon ikinä kirjoittanut koko elämäni aikana. Mä löysin tämän mun vanhoista memoista vuodelta 90 jotakin. Ja mä ajattelin, että onko mä joskus noin fiksu ollut. Mä ajattelin, että täytyy olla absoluuttinen hengentyö. Koska tämä on jotenkin niin hyvä, eikö sustakin? Tämä on siis oikeasti, miten sanoo englanniksi? Powerful. Voimallinen. Mikä se on ruotsiksi? Hyvä Jussi. Starkka. Sä arvasit. Niin, eli hän... Ensinnä hän tiesi, mitä hänestä oli kirjoitettu. Toiseksi hän alisti tahtonsa sille, mitä hänestä oli kirjoitettu. Kolmanneksi hän eli hengessä ja voimassa, jotta se, mitä hänestä oli kirjoitettu, voisi toteutua. Ja neljänneksi hän eli rukoillen. Wow, tämä on meidän Jeesus. Tämä on meidän Jeesus. Tiedämmekö me, mitä meistä on kirjoitettu? Hopo hopo. Nyt kotiin lukemaan sitä raamattua, mitä meistä on kirjoitettu. Alistammeko tahtomme sille, mitä meistä on kirjoitettu? Ihana, menköön, vieköön henki nää meissä oikein syvälle. Elämmekö pyhän hengen voimassa? Ei se voima hei ole meistä kiinni, vaan siitä, että me antaudutaan jollekin, joka on voima. Se tulee ottaa meitä, käyttää meitä, puhua meistä. Se on niin, tämä on niin, voi että toi, tämä on niin huikea paketti tämä viikonloppu. Että äsken, kun me puhuttiin lunastuksen voimasta, jossa Antti puhui siitä perustuksesta, joka on absoluuttisen järkkymätön. Kertakaikkisen järkkymätön. Kaikki on valmiina meille, jotta me voidaan elää niin kuin Jeesus. Niin. Sitten tämä taivaallinen, koko se mitä taivas on, kaikki mitä se on, niin jotenkin niin kuin rukous on koko ajan se, joka yhdistää meitä siihen, mitä Jumala on. Niin ei me sitä rukousta oikein voida koskaan ylikorostaa, eihän. Eihän, kun se, jotenkin Jeesuksesta, mä pidän tästä ajatuksesta, että kun Jeesus tuli jonnekin, niin hän tuli rukoilemasta. Ja kun hän lähti tilanteesta jonnekin, hän meni rukoilemaan. Usein tämä toistuu. Mä ajattelin, että jes, tossa mulla on niin kuin vielä paljon petraamista. Mikä vaan ne tilanteet on, niin tultas rukouksessa, rukouksesta niihin tilanteisiin. Huikeeta. Pienikin huokaus riittää. No niin, oot sä iloinen, että sä tulit kuuntelemaan. Musta tää oli huikea juttu. Ja sitten, hei, paras on vielä jäljellä. Mikä se oli? Pyhän hengen voimassa. Halleluja, kiitos Jeesus. Mä sanon vaan, että avaa mielesi ja sydämesi, ota vastaan ja heittäydy tähän. Tämä on huippujuttu. Tämä on ihan mahtavaa opetusta. Tämä paketti on ollut ihan mahtava tänä viikonloppuna. Tämä on ollut sitä, mitä seurakunnat aina välillä tarvitsee. Me vaan tarvitaan viettää aikaa sanan ympärillä, heittäytyä, antautua, tuntea se voima, joka kirjoituksissa on, ja nähdä, miten se meitä parantaa. Jees, rukoillaan. Kiitos taivaan Isä, että me voidaan antaa kaikki kunnia, kiitos ja ylistys sinulle. Herra, me ymmärretään, että jos ei verta olisi, niin me ei voitaisi lähestyä sinua. Jos ei pyhän hengen voimaa olisi, niin maailma ei koskaan irtaantuisi meistä. Jos Jumalan sana ei olisi voima, niin meidän mieli ei koskaan muuttuisi. Joten Herra, me antaudutaan sinulle kokonaan, kokonaisuutena, palvelemaan, ylistämään, kiittämään, rukoillaan, että voitaisiin elää niin kuin sinä elit maan päällä, kirjoitusten mukaan, täynnä pyhää henkeä rukoilleen. Kiitos Jeesus. Jää siunaamaan kaikkia meitä. Anna tämän sanan mennä meisiin syvälle, tuottaa muutosta, tuottaa uudenlaista asioiden organisointia koko loppuvuodeksi ja loppuelämäksi, priorisointeja, jotta mielenmuutos voi tapahtua. Kiitos Jeesus. Amen.